Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Žustra rasprava Dačića i Čitaku na sednici Saveta bezbednosti. Članice traže ukidanje UMNIK-a. Proveravamo koliko će suše i nevreme uticati na poskupljenje hrane u Srbiji. Otkriveno američko i britansko hemijsko oružje u Siriji. Pojedine operacije odložene zbog nedostatka krvi, kažu Institutu za transfuziju. Partizan pred praznim tribinama dočekuje mađarski videoton u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Zvezda gostuje Krasnodaru. 20 stepeni je u Nišu, 21 u Beogradu i Novom Sadu, u Kragujevcu 22. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 34 stepena.
Sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji obeležila je rasprava šefa srpske diplomatije Ivice Dačića i predstavnice Prištine Vljore Čitaku. Dačić je rekao da je zabrinut zbog zajedničkog stava Sjedinjenih američkih država, Francuske, Velike Britanije i kosovskih institucija o mogućem ukidanju misije svetske organizacije u pokrajini. Upozorio je da nema napretka kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština i pravosuđu. Ambasadori članica Saveta bezbednosti ocenili su da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine ključna za stabilnost regiona i pozvali lidere obeju strana da nastave dijalog. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je zahtev Prištine za ukidanje UNMIK-a očekivan.
Pošto je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije nelegalno, dakle protivzakonito, onda je potrebno da se uklone neprijatni svedoci. A UNMIK je neprijatan svedok za njih, za sve one koji krše međunarodno pravo. I ilegalne secesije naše južne pokrajine, i pogroma i zločina koji su se dešavali, i svega onoga što se dešava protivno međunarodnom pravu. I sad bi te zemlje koje su prekrajale pre samo nekoliko godina i pokušale da prekrajaju naše granice, a sad govore o tome da nikakve granice ne mogu tobože da se prekrajaju, oni bi hteli da sklone, da sakriju UNMIK i da se naprave da je sve od uvek bilo onako kako su oni planirali.
A umeđu vremenu na samom Kosovu i Metohiji nastavlja se politička kriza. Na poslednjim konsultacijama dogovoreno je da sledećeg četvrtka bude nastavljena konstitutivna sednica kada bi moglo da bude poznato i da li je formirana parlamentarna većina. Kako to utiče na život Srba u pokrajini, u priči Tanje Vujsić.
Kosovska skupština nije do kraja konstituisana jer nije izabran predsednik i pet potpredsednika, a samim tim je onemogućeno i glasanje za novu vladu. Koliko odugovlačenje sa formiranjem institucija utiče na svakodnevni život Srba, pitala sam novinarku iz Čaglavice Zoricu Vorgučić.
Mislim da situacija u kosovskom parlamentu ne utiče preterano na život Srba na Kosovu, jer oni nemaju nikakvog uticaja na formiranje tih institucija u Prištini, a da od Srba zavisi formiranje institucije i da su oni neki ključni faktor u formiranju istih, onda bi se verovatno odrazila negativno. Onda bi došlo do napetosti, pojačala bi se ta netrpeljivost, a možda bi se desio i neki incident. Ovako, ovo sa odlaganjem u parlamentu Kosova može da interesuje jedino ljude u srpskoj listi koji verovatno očekuju neku poziciju u novoj vladi. Pitanje je i koliko će biti tih pozicija i kakve će one biti. Mi roditelji školaraca brinemo po kom će nam se sistemu deca školovati narednjih godina. Sve u svemu, Srbe na Kosovu brine mogu li da žive ovde još dugo s obzirom da je sve više onih koji bolji život traže negdje izvan Kosova.
Sa druge strane, novinarka iz Beograda, Jelena Petković, koja se dugo godina bavi Kosovom, smatra da i kada se budu formirale institucije Kosova, to neće mnogo toga dobrog doneti Srbima.
Albanske partije se ponašaju tako da je svima jasno da se neko interesovanje za probleme Srba pojavi tek kada treba da se odobrovolje za koaliciju. I tako su se u prošloj koaliciji LDK Ise Mustafe i PDK Hašima Tačija sporazumom obavezali srpskoj listi na mnogo toga. I prva tačka tog koalicijnog sporazuma je bila formiranje zajednice srpskih opština, zatim poseban tretman prošlih i budućih privatizacija. I LDK i PDK obavezali su se na povratak interno raseljenih Srba i nealbanaca uz bezbedonosne garancije. I još kada je reč o zajednici srpskih opština, za sada nije tačno poznato šta ona Srbima donosi. Međutim, precizno je jasno da je Priština ne želi, pa njeno formiranje zavisi od stranog pritiska na te iste institucije na čije se formiranje toliko dugo čeka.
Ome dodimo i to da zbog odlaganja konstituisanja parlamenta i vlade Kosova preti opasnost od raskida sporazuma sa Evropskom unijom o isplati ostatka finansijske podrške iz programa predpristupne pomoći.
Vlada Srbije dostavila je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku predlog izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu. Predviđeno je da državljani članica Evropske unije mogu da ga kupe ukoliko su ga obrađivali barem 3 godine i živali najmanje 10 godina u mestu u kojem se to zemljište nalazi. Pred parlamentom će se naći i izmene i dopune zakona o stečaju.
Šteta od nevremena u Topoli prema prvim procenama komisije iznosi oko 355 miliona dinara. Na oko 1700 hektara u desetak sela od grada su najviše stradale jabuke, breskve, šljive, grožđe i povrtarske kulture. Najveću štetu od oko 225 miliona dinara pretrpela su domaćinstva u selu Vinča, gde je ovogodišnji rod potpuno uništen.
Zbog visokih temperatura, po svoj prilici, trud mnogih paora neće uroditi plodom. Šta suša čini, jasno se vidi, iako niste poljoprivrednik. Za već sparušene njive rešenja nema, ali se poljoprivrednici i dalje nadaju kiši. Da li nam preti ponavljanje 2012. godine, kada je hrana zbog suše naglo poskupela? Odgovor na ovo pitanje potražio je Miroslav Vojvodić u razgovoru sa agroanalitičarem Žarkom Galetinom.
Gospodin Galetin, dobro jutro.
Dobro jutro.
A kakva je trenutna situacija na berzi? Očekuju li se više cene zbog suše?
U poslednjih nekoliko dana primećena je upravo stabilizacija cena na produktnoj berzi u Novom Sadu. Tržište kukuruza pomalo iznenađujuće stabilno. Cena kukuruza se poslednjih mesec dana kreće tu negde oko 17 dinara po kilogramu bez PDV-a. Trenutna aktualna cena je tu negde oko 17 dinara i 40 para. I zašto smo eto i kukuruz uzeli kao prvu robu koju komentarišemo sada ovom prilikom, iz prostog razloga što se očekuje da će kukuruz uz soju pretrpeti najveće štete usled ove, to zovimo, elementarne nepogode, velike suši, visokih temperatura. Ta šteta se procenjuje čak negde i do 40%, meren apsolutnim vrednostima iznosi negde između 2,5 pa možda čak i cele 3 miliona tona ukupnih prinosa manje u odnosu na prošlu godinu, tako da ako budemo imali ukupan prinos oko 5 miliona tona i sve što bude preko 5 miliona tona, mislim da bi to u ovom trenutku moglo da zadovolji. To podrazumeva da ćemo zatvoriti sopstvene bilansne potrebe, ali sa druge strane i da ćemo imati bitno manje ove robe za izvoz. Sa druge strane, jedina roba koja je ovako vrlo senzibilno i očigledno odreagovala na ove okolnosti jeste soja. Soja je naime sredinom još jula meseca bukvalno u jednom danu otišla za 15% gore sa neki 48 na 54 dinara po kilogramu bez poreza. U jednom trenutku do pre nedelju dana ta cena je bila čak negde i preko 60 dinara po kilogramu bez PDV-a, da bi se upravo ovih dana ta cena malo smirila i pala na neki nivo od 57-58 dinara po kilogramu bez PDV-a.
Da li se zbog smanjenja prinosa može prognozirati poskupljenje hrane ili je možda rano za takvu procenu?
Ja mislim da u ovom trenutku rano raditi te procene, tim pre što u proizvodnji recimo hrane animalnog porekla, dakle živih svinja, stoke, goveda i tako dalje, taj proizvodni lanac je relativno dug i tu se negde čak i gubi ta neka direktna korelacija između proizvodnje same sirovine kao što su kukuruz i soja kao najznačajnije komponente stočne hrane i cene krajnjeg proizvoda. Tako da mi možemo da konstatujemo da recimo neko eventualno tržišno očekivanje da bi možda cena kukuruza i soje mogla da ide gore nije imala neke direktne posledice i refleksije na cene recimo žive vage svinja ili goveda. Sa druge strane, očekivana cena pšenice tu negde na nivou oko 150-155 evra za tonu, odnosno je da kažemo oko 17 dinara po kilogramu, nije bitno veća cena od one koje smo imali prošle godine ovo vreme, niti je bitno veća od one cene koje smo imali proletos, tako da ja ne vidim tu neki veliki, da kažem, u startu prostor i potrebu da se prvi prerađivački sektor poveća svoje cene, tu pre svega mislim dakle na cenu hleba, a potom kažem i na cene stočarskih proizvoda.
Gospodine Galetin, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Bio to Žarko Galetin, agrarni analitičar.
9:09, u nastavku vesti iz regiona i sveta. Širom Crne Gore nastavlja se borba sa požarima. Najteža situacija je na Lovćenu. Više o tome javlja Marina Sekulić iz Radio Cetinja.
Stanje na Lovćenu jutros je neznatno mirnije u odnosu na prošlu noć. Vatru ipak povremeno razbuktava vjetar, a na više lokacije i dalje su aktivni veći požari. Vatrena stihija prijetila je da ugrozi Njegušev mauzole i turističke objekte, odmaralište Lovćen-Bečić, avanturistički park, bungalove Nacionalnog parka Lovćen, te kuće mještana. Uz cetinske vatrogasce, rano jutro s ekipa Radio Cetinja je na terenu zatekla i njihove kolege iz Podgorice, Danilovgrada, Nikšića i Budve. A ka Lovćenu su se uputile i vatrogasne ekipe iz gotovo svih gradova sjevera Crne Gore. Kako je najavljeno, danas slijedi još jedan dan intenzivne borbe sa vatrom, u kojoj će uz vatrogasce učestvovati vojnici, službenici Nacionalnog parka Lovćen, članovi više organizacija, avioni, ali i dobrovoljci.
Požari i u Hrvatskoj. Vatra se kod Šibenika odvojila u dva fronta, pa je gašenje otežano, iako u njemu učestvuju i vatrogasne letelice. Lokalne vlasti veruju da će moći da zaštite nasilja, pa nisu naložile evakuaciju stanovništva.
Kada je reč o požarima u Grčkoj, situacija je za sada pod kontrolom. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Čitave noći vodila se borba s vatrom koja je pretila da ugrozi kuće i sela na Kefaloni, ostrovu Jonskom moru. Stotine stanovnika je jutro dočekalo na ulicama, a mnogi su i evakuisani, prenose ovdašnji mediji. Teodoros Galijatos, načelnik okruga Jonskih ostrova, je rekao da su požari pod kontrolom, da je najteže bilo u mestima Simotata i Lurdata, kao i da je uhapšena jedna osoba sumnjičena za podmetanje vatre. U ostalim delovima Grčke, uprkos upozorenjima meteorologa da se ovih dana očekuje pojačan intenzitet vetrova, posebno u regijama u kojima se od kraja prošle nedelje vodila velika borba s vatrenim frontovima dužine i do 25 km, situacija je znatno bolja, a požari su pod kontrolom. Prema saopštenju Generalnog sekretarijata civilne zaštite Grčke, sve vatrogasne brigade ostaju u stanju pripravnosti jer opasnost od izbijanja novih žarišta još uvijek nije prošla, posebno u regiji Kalamos, Kapandriti, Varnava, na Peloponezu, oblasti Ilijas i na Zakintosu.
Još dve vesti iz sveta. Izveštaje o hemijskom oružju američke i britanske proizvodnje, koje je navodno pronađeno u napuštenim skladištima oružja pobunjenika u Siriji, trebalo bi istražiti, izjavio je zamenik portparola Ujedinjenih nacija Farhan Haq i dodao da Damask nije poslao informacije o tome. Sirijske vlasti su ranije objavile da su otrovne supstance pronašle u osvojenim skladištima u Alepu i Damasku. Analiza satelitskih snimaka američke nevladine organizacije Sky Truth ukazuje na to da se najmanje 34.000 galona nafte izlilo u Persijski zaliv u blizini obale Kuvajta. Snimci pokazuju da se nafta razlila na površini od 131 kvadratnog kilometra.
Ovo je Radio Beograd 1. Institut za transfuziju krvi u Beogradu raspolaže zalihama za 2,5 dana, ali su i pojedine ustanove odlažu informacije koje nisu hitne. To je potvrdila Gordana Antuljeskov, PR institut.
Ne možemo govoriti u pravom smislu o otkazivanju operacije, radi se o pomeranju u trajanju od 1 do 2 dana, što je u ovom periodu uobičajeno. Naravno, mi smo skloni da zaboravimo kako je bilo prethodne godine, ali recimo danas zaista raspolažemo jednom solidnom rezervom krvi. Međutim, ono što je problem je proporcija krvnih grupa u toj našoj rezervi. S obzirom da je broj pacijenata, na primjer, A pozitivne krvne grupe dominantan u populaciji bolesnih, tako i ta krvna grupa najviše nedostaje, kao i sve negativne. A ona koja je najređa, na primjer, AB pozitivna, nju imamo u suficitu.
Na Institutu za ortopediju Banjica obavljaju se samo hitne operacije poput preloma kičme, saobraćajnih nesreća ili neke druge traume, dok pacijenti koji treba da operišu kuk ili koleno moraju da sačekaju.
Iz kulture. U Vrnjačkoj banji završava se 41. festival filmskog scenarija, javlja Vladimir Đudović.
Poslednji je dan ovogodišnjeg festivala u Vrnjačkoj banji. Već su odgledani skoro svi filmovi od strane publike, zvanični žiri festivala je to već učinio, a okončava se i filmska učionica, odnosno letnja škola filmske dramaturgije. U podne počinje posljednja ovogodišnja konferencija za novinare, na kojoj će se predstaviti ekipe filmova prikazanih sinoć i onih na programu večeras. Odmah nakon 13 časova nastupit će i zvanični žiri festivala u sastavu Filip Feti Dautović, predsjednik žirija, i Milan Jelić i Stevan Filipović, članovi, te će proglasiti imena trojice ili troje najboljih scenarista srpskih filmova prikazanih ove godine na festivalu u Vrnjačkoj banji. Festival se završava večeras na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković na crtenom brdu iznad promenade. Ceremonija zatvaranja počinje uručenjem zvaničnih i nezvaničnih nagrada festivala, a posljednji film koji će biti prikazan publici u Vrnjačkoj banji je Ostvarenje na mlečnom putu, scenarista i reditelja Emira Kusturica.
Britanskom glumcu Johnu Cleeseu, poznatom po ulozi u kultnom serijalu Monty Python, uručena je nagrada Počasno srce Sarajeva na 23. filmskom festivalu u tom gradu. Uoči projekcije filma Riba zvana Vanda, upriličena je u njegovu čast, Cleeseu je uz buran dugotrajan aplauz publike uručena nagrada koja se tradicionalno dodeljuje svetskim imenima filmske umetnosti.
U vestima u 9 govorimo i o sportu, u centru pažnje klubski fudbal. Detaljnije o tome Slobodan Maletić.
Naši fudbalski predstavnici Crvena zvezda i Partizan večeras će pokušati da ostvare što bolje rezultate u prvim susretima play-offa za Ligu Evrope. Prvi će na teren fudbaleri Crvene zvezde kojima od 19 časova u Krasnodaru predstoji duel sa istoimenim timom. Crveno-beli su sinoć trenirali na velelepnom zdanju koje će naredne godine biti jedan od stadiona domaćina svetskog prvenstva. Trener Vladan Milojević respektuje protivnika, ali pre svega veruje u svoj tim.
Nećemo se toliko bazirati na protivnika, jedan respektabilan tim u samom slučaju koji i dosta ulaže i dosta toga pravi, je pravi u Evropi, ali jednostavno verujemo u sebe i mislim da ćemo se tako i predstaviti na utakmici.
Krilni igrač Zvezde Slavoljub Crnić najavljuje izuzetno težak duel.
Igramo protiv Krasnodara, jedne dobre ekipe, eto prošle godine su daleko dogurali u Evropi, tako da nam neće biti ni malo lako, očekuje nas jako teško utakmica tamo. Mislim da oni imaju izuzetno jak tim, tako da eto, to ništa ne predstavlja što su na početku malo loše ušli u to prvenstvo.
Kada se bude završila utakmica u Krasnodaru, sva pažnja bit će usmerena ka stadionu Partizana, gde će crno-beli, nažalost, bez prisustva publike, zbog kazne UEFA, igrati protiv Videotona. Trener Miroslav Đukić svestan je snage protivnika, ali priželjkuje konačan plasman u Ligu Evrope.
Znamo da protiv nas imamo veoma ozbiljnog protivnika, teškog Videoton, međutim sada ćemo učiniti da obradujemo naše navijače i naš Partizan i da se plasiramo u Ligu Evrope, koje nam je veoma potrebna.
Štoper crno-belih Bojan Ostojić podsjeća da ekipu Videotona predvodi bivši trener Partizana Nikolić i da će zbog toga biti još teže.
Ovo je najvažnija utakmica do sada za nas, tako da moramo maksimalno se spremimo za taj meč. Što se tiče Videotona, znamo ko ih vodi, kakve je šef imao uspehe dok je bio u Partizanu, tako da neće biti ni malo lako.
Večerašnju utakmicu iz Krasnodara prenoseći Radio Televizija Srbije na prvom programu od 19 časova, a 2 sata kasnije na našem programu usledit će prenos utakmice Partizan Videoton.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Još jedna najava donošenja zakona o poreklu imovine. Zašto ni posle 15 godina od prvog predloga nemamo taj zakon? Da li je nedostatak propisa izgovor za tolerisanje bogaćenja bez pokrića? Gosti Zlatko Minić, istraživač transparentnosti Srbije, i Goran Radosavljević, docent na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Stigli su i novi podaci o vremenu. U Novom Sadu i Kragujevcu 25 stepeni, u Beogradu 24, u Nišu 22. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura danas od 34 stepena.
I na kraju emisije jedna zanimljivost. Sve manje neistraženih delova naše planete, čak i u okeanima. Kineski naučnici spustili su prvu sondu na podvodnu planinu u Pacifiku, nazvanu Karolina. Nalazi se u delu Marijanskog kanala i najdublje mesto na zemlji. Podvodno vozilo istražilo je južnu stranu planine, oko 1500 metara ispod nivoa okeana. Tokom 7 sati plovidbe vozilo je prikupilo bogatu zbirku morskih uzoraka. Bilo je to sve za današnje vesti u 9 Radio Beograda 1, koje su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Miloš Milojković, Aleksandar Radović, Nikolina Miljković i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.